Lad os åbne vores bibel til Galaterbrevet kapitel 2, vers 17. Vi læser. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død. Til ingen nytte. Peter var kommet til Antiokia. Der havde han til at begynde med tilbragt tid sammen med ikke-jøderne, også kaldet hedningerne. Men da der så kom, står der i vers 12, nogen fra Jakob. Vi må formode, at det var judaisterne. Ikke at de var udsendt af Jakob, men de påstod, at de kom fra Jakob. Så rykkede han sig væk fra at spise med hedningerne, til kun at spise og have fællesskab sammen med jøderne. På den måde gav han udtryk for, at hvis du ønsker at blive frelst, så bliver du nødt til først at blive en jøde. Paulus stiller sig så op og siger til ham ansigt til ansigt, Peter, det er ikke godt nok. Det der, det er kompromis. Peter, det der, det er ikke at blive retfærdiggjort ved troen på Jesus alene. Det her bliver for Paulus et argument for, hvorfor han har autoritet. Vi husker i den større sammenhæng, at han skriver til menighederne i Galatien. Han skriver for at sige, I må vende tilbage til det eneste sande evangelium. Og det kan godt være, der har været nogle judaister, der siger, Paulus har ikke autoritet til at prædike evangeliet, men jeg skal vise jer, siger Paulus, at jeg har den autoritet, fordi for det første, kapitel 1, vers 10-24, mit kald som apostel var et kald. Det var ikke noget, mennesker gav mig, det var noget, Herren Jesus gav mig. For det andet, så har de andre apostle, kapitel 2, vers 1-10, de har anerkendt den autoritet ved at give mig hånden på den. Og for det tredje, siger han så kan I se, at min autoritet er noget værd, for jeg havde mulighed for at bare stryge Peter med hårene og sige, ja, det går nok, og det skal nok gå. Eller jeg havde mulighed for at sige evangeliet, som det virkelig var og er. Og det gjorde jeg. Og i den sammenhæng, der accepterede Peter min rettesættelse. Peter, lederen blandt de 12. Var jeg i stand til at irettesætte, fordi Gud havde givet mig et apostelkald. Sidste gang vi var samlet, var vi samlet om to vers. Måske de vigtigste vers i Galaterbrevet. Bare lige for at genopfriske jeres hukommelse, så står der i særdeleshed i vers 16, men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus har vi også sat vores lid til Jesus Kristus for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Vi stillede det åbenlyse spørgsmål. Hvad i verden er retfærdiggørelse ved tro? Og vi så på, at det for det første er et lovteknisk udtryk, som betyder at erklære uskyldig. For det andet så vi, at i den grammatiske form, hvor I det fremkommer her i kapitel 2, vers 16, der står det som noget, som man tænker om personen, uden at det rent faktisk sker. For det tredje så konkluderede vi, at vi bliver retfærdiggjorte, når Gud ser os som retfærdige. Også selvom vi efter vores retfærdiggørelse vil begå synd. Det handler altså ikke om, hvad du gør, men hvordan Gud ser dig. For det fjerde, så ser vi, at ikke alene, så ser Gud ikke længere vores synd. Men når han ser på os, så ser han Jesu Kristi retfærdighed. For det femte, så modtager vi den her retfærdiggørelse, ikke ved alt det, du og jeg kan gøre, men ved at tro. Til slut konkluderede vi sidste gang, hvad Luther også definerede en kristen var, jeg citerer, at en kristen er ikke den, der er uden synd, men den, hvem Gud ikke tilregner synden, på grund af hans tro på Jesus Kristus. Men venner, hvis du er ligesom jeg, og hvis du er ligesom folk er flest, så vil det her rejse et åbenlyst spørgsmål i vores tanker. Hvis når Gud ser på mig, han ikke engang ser min synd, og han faktisk ser Jesu Kristi retfærdighed, så skal jeg ned og røve en bank om lidt. Han ser det jo alligevel ikke. Det må da opfordre os til at leve i synd. Det er det, der er spørgsmålet. Prøv en gang at se der i kapitel 2, vers 17, den første halvdel. Der står, men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne. Fordi Peter var i den situation, han var ved at have spist sammen med de her hedninger, så var han kommet til at stå som en synder i jødernes øjne. Men hvis Gud ikke ser den synd, at han spiser sammen med hedningerne, som i deres øjne ville være synd. Det var ikke synd, men i deres øjne var det. Hvis Gud ikke ser det, fordi at Peter var retfærdiggjort, og du kan tage din egen situation og sætte ind. Fordi jeg tænkte sådan om min bror eller søster i morges. Og når Gud ser på mig, så ser han det ikke. Fordi jeg tænkte sådan. Betyder det så noget, at jeg tænkte den tanke, eller ej? Opfordrer Gud os til at synde indirekte, til at leve, som vi vil, til at gøre, hvad vi lyster. Paulus besvarer det egentlig rimelig kort et andet sted. Romerbrevet kapitel 6, vers 15, jeg citerer. Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Aldeles ikke. Retfærdiggørelse ved troen alene leder ikke til et syndigt liv. Og det er jo noget af en påstand. Men jeg har her fire argumenter derfor, og det er det, der står i resten af teksten. For det første, så står der i den sidste to ord, eller de sidste to ord i vers 17, der står aldeles ikke udråbstegn. Vi kunne råbe det. Aldeles ikke. Man kunne faktisk også oversætte det. Det kan der ikke være tale om. Det er en umulighed. Eller det vil absolut ikke give mening. og begynde at foreslå det her, at retfærdiggørelse ved tro skulle lede til, at vi lever et liv i synd. Hvis nogen foreslår det, det er blandt nogle gange os selv, hvis vi ikke tænker os helt om. Det viser bare, at vi ikke forstår, hvem Gud han er. Godt her, I prøver at slå et par skriftsteder op. Jeg har skrevet dem ned her. Jeg har skrevet dem ud her, men jeg tror, det er vigtigt for os lige at se de her ting selv i skriften. Det første af dem er 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 5. Så vi argumenterer altså for, at hvis vi påstår, at Gud kunne opfordre til at leve et syndigt liv, så viser det mere om os, end det viser om den her doktrin retfærdiggørelse ved tro. Det viser, at vi ikke forstår, hvem Gud og hvad Gud han i virkeligheden er. Prøv at se der, 1. Johannes 1:5. Og dette er det budskab, vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Så prøv at slå op i 2. Mosebog, kapitel 15, vers 11. I 2. Mosebog, kapitel 15, vers 11, der har Israels folk lige gået igennem det Røde Hav, og de holder en sejrssang, hvor i de beskriver, hvem Gud er. 2. Mosebog, kapitel 15, vers 11. Hvem er som du blandt guder her? Hvem er så mægtig og hellig? Frygt indgydende og glorværdig. Hvem gør under som du? Og så til sidst, Esajas, kapitel 6, vers 3. Esajas kapitel 6 er der, hvor Esajas modtager sit kald fra Herren. Esajas kapitel 6, vers 3 står der. De råbte til hinanden. Hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Og deres råb fik dørtappen til at ryste, og huset fyldtes med røg. Men hvis vi påstår, at Gud opfordrer os til synd, så er det fordi, vi ikke forstår, hvilken Gud det er, vi tjener. Den Gud, vi tjener, han er lys. Der er intet mørke i ham. Den Gud, vi tjener, han er hellig, han er frygtindgydende, han er glorværdig, og der er ingen, der gør under os som ham. Den Gud, vi tjener, han er hellig, hellig, hellig. Når han er hellig, så betyder det, at der ikke kan være synd i ham. Når han er hellig, så betyder det, at han ikke kan være sammen med synd. Så betyder det, at han ikke kan foreslå at og opfordre os til at synde. Det er ikke engang den eneste gang i skriften, hvor at Paulus han siger aldeles ikke, i forbindelse med, om Gud han opfordrer os til synd, blandt andet i Romerbrevet kapitel 6, både vers 2 og 15, ser vi noget af det samme. Så for det første, Gud ville aldrig opfordre os til at synde. Det ville være naturstridigt for ham. for det andet. Husk, der er fire argumenter. Det andet, det er at overholde loven i sig selv, fører kun til mere synd. Prøv at se der i vers 18. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. Peter var gået tilbage til lovgerninger. Han var begyndt at bryde det ned, som han tidligere havde prædiket. Ja, vi skal forestille os, at hvis evangeliet er et hus, bestående af sten og mursten, jamen så har Peter gået og bygget det op og fået et fundament og fået nogle mure op, og han har prædiket det her over for menneskene i Antiochia. Men ved at gøre det, som han gjorde, så begyndte han at stå med hammeren og slå mursten ud af væggen. Det er det, han gør. Sidste gang talte vi om lovens formål. Lovens formål er som et spejl. Og lidt komisk, så talte vi om, at når vi kigger os i spejlet, og nogle af os ser lidt halvskaldet ud, så ved jeg godt, at det ikke giver mening at gå hen og smadre spejlet og sige, dit dumme spejl, hvorfor har du gjort mig skaldet? Det er jo ikke spejlets skyld. Spejlet afspejler blot, at der ikke er så meget hår på toppen, som der engang var. Sådan er loven også. Det er ikke lovens skyld, at du gør, som du gør. Loven afspejler, at du er en synder. Det er dens primære formål. Hvis vi forsøger at opprioritere til at loven, som Peter her gjorde det, og judaisterne gjorde det, og vi forsøger at overholde loven i os selv, så bliver vi blot større syndere, end vi var før. Lad os nu sige, at du sagde, til dig selv. En rigtig kristen må ikke begå drab. Det kunne vi vel hurtigt blive enige om. En rigtig kristen må ikke begå drab. Og du så finder ud af, som vi også talte om sidste gang, hvad Jesus fortolkede det her til, jamen det betyder, at du ikke engang må blive vred på andre. Så du beslutter dig for i dag. Når jeg går ud af døren, så vil jeg ikke begå drab, jeg vil ikke blive vred på andre. Du har taget beslutningen, du vil aldrig igen bryde den her lov, du starter med den her lov, nu tager jeg mig sammen, bliver jeg ikke vred igen, og så kommer du ned og ser, at der er et fjols af en idiot, der har stjålet din cykel. Nå. Jeg kan jo ikke rigtig tillade mig blive så vred, tænker du. Så du går ud på markedsstedet og tænker, kan jeg vide, om jeg kan nu se min cykel, eller om de har smidt den derude, eller hvad der nu var galt. Og til din store forbavselse, så ser du, at det er en af dine brødre og søstre fra kirken, der kommer cyklende på din cykel, og du råber efter ham, dit fjols, hvad tror du, du laver? Du har stjålet min cykel, din tyv. Personen kommer tilbage. Nej, det er jeg ked af. Det var ikke min intention. Jeg troede, det var min cykel. Nej, mand, kan du ikke se forskel? Og I går tilbage, og til din store overraskelse, så opdager du, at det faktisk var hans egen cykel, og at din cykel stadigvæk stod, og du bare ikke havde set den. Men du havde allerede noget at tænke alle de her tanker. Og de fleste af os, vi trækker lidt på smilebånd, for vi kan godt genkende dem. Det er, at vi sætter os ud i bilen, og der er en, der overhaler os på en måde, vi ikke bryder os om, eller om det er, at konen eller manden, når vi kommer hjem, ikke vil have det samme til frokost, som vi vil, eller hvad det nu er, og de tanker og det mor, som Jesus taler om, at vi siger, de tåbe, hvordan kunne du ikke vide, at jeg vil have det her til frokost, eller dit fjols, der kører der på vejen, hvordan kunne du glemme at blinke helt ærligt? Hvor svært kan det være? Det er sådan der, du skal gøre med fingeren, så blinker du. Er du dum, eller hvad? Og hvis du i dig selv tænker, nu skal jeg overholde loven, nu skal jeg vise de andre i kirken, jeg kan godt. Jeg kan godt lade være med at begå drab. Jeg er stærk nok, jeg er god nok i mig selv. Så vil du lynende hurtigt opdage, at du blot kommer til at stå som en endnu større synder. For du vil se, at når du prøver på at overholde loven i dig selv, så vil du bryde den igen og igen og igen og igen. Og derfor kan vi konkludere, at hvis du forsøger at overholde loven i dig selv, så fører det kun til mere synd. Så vi ser for det første, at retfærdiggørelse ved tro kan ikke opfordre til synd, for det er naturstridigt med, hvem Gud han er. For det andet så ser vi, at retfærdiggørelse ved tro kan ikke opfordre til synd. For loven, for det at gå tilbage til at overholde loven, altså nu ser vi på det modsatte af retfærdiggørelse af tro, det ville give mere synd. For det tredje, og det her er sådan set det mest centrale i teksten, det vi kommer til nu, der ser vi, at vi er døde for loven, men vi er levende for Gud. Prøv at se det i vers 19 og 20. For jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Vers 19 og 20 hænger sammen. I det, at vers 19, den første halvdel, jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud, at det er det generelle udsagn. Hvor det så bliver uddybet i, at jeg er korsfæstet med Kristus, og hele vers 20. Vi er døde for loven. Loven, den er sådan en størrelse, så den anklager os, når vi ikke overholder den. Men den gør også noget andet. Den slår os også ihjel, når vi ikke overholder den. Den siger, du fortjener at dø. Det var jo derfor, Jesus han blev hængt op på et romersk kors. Det var jo på grund af synd. Det var jo fordi, at Adam syndede, og derved så arvede menneskeheden synd. Og så sagde Gud, jamen, hvis du laver et offer, så kan du dække over den synd. Du kan ikke fjerne den. Men det kan ham, som er fuldkommen, Jesus Kristus, ved at han kommer op på det kors og hænger der for at fjerne vores synd, for at betale for vores synd. Så han dør på grund af synd på det kors den dag. Der hang ikke bare Jesus. Der stod ikke bare et skilt med det der Jesus, jødernes konge. Der hang du. Ikke rent fysisk, ved jeg godt, men rent åndeligt set. Der hang vi der på korset sammen med Jesus. Hvis du er i Jesus Kristus den her morgen, så hang du der på korset. Så er du død i forhold til loven. Du er død i forhold til synden. Så vi er døde ved loven, vi er døde for loven også. Fordi konsekvensen er, at vi er døde for loven. Den her er så fantastisk, at Paulus han bruger et helt kapitel på at skrive det om. Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 7. Her kommer Paulus med en illustration. Og I skal huske, at illustrationer er aldrig fuldkommen. Ikke engang, når de er i Bibelen. Vi vil altid kunne tage illustrationer, og det kunne også være lignelser, og så kunne vi bygge videre på dem og tænke videre på dem, så vi kan sige, hvad så hvis det her, og hvad så hvis det her. Men han kommer med en illustration, for at vi skal kunne forstå, hvad vil frihed for loven sige. Vi læser fra vers 1 af Romerbrevet kapitel 7. Ved I ikke, brødre, jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. En gift kvinde er ved loven bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri fra loven. Så er hun ikke en ægteskabsbryder ved at blive en anden. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden. Ham, der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem virksomme i vores lemmer, så vi bar frugt til døden. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før blev fanget i, så at vi er tjenere i åndens nye liv, ikke i bogstavens gamle. Så skal vi da sige, at loven er synd. Aldeles ikke. Men synden kom først til at kende igennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde, du må ikke begære. Men med budet fik synden et påskud og vagte al slags begær i mig. For uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død, for med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Så er loven, der hellig, og budet helligt og retfærdigt og godt. Blev det det gode, da min død? Aldeles ikke. Men det blev synd, for den skulle fremtræde som synd, og den brugte det gode til at volde min død. For at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Jeg ved godt, at vi på ingen måde opfatter alt, hvad der står der. Det vil være utroligt, hvis vi gjorde i hvert fald. Men noget af det, jeg godt vil have, at vi skal prøve at forstå, det er den her illustration i begyndelsen. Han siger, ifølge loven, så længe du er gift, så er du bundet. Men hvis den ene er dør, så er du løst. Og grunden til, at jeg sagde det her med, at en illustration ikke er fuldkommen, det er, at først så ser han på kvinden, der bliver løst, og bagefter så ser han på os som Kristi brud, og det kan godt være lidt forvirrende i hvert fald. Fordi at du og jeg hang der på korset sammen med Jesus, fordi vi er korsfæstet med Kristus, så er vi døde i forhold til lov. Vi døde i forhold til synden. Og det betyder, at loven ikke længere har magt over os. Vi er ikke længere bundet af loven. Ligesom at havde det været et ægteskab, så havde vi ikke længere været bundet af ægteskabet. Prøv at tænk på, hvad det betyder at være død i forhold til lov. At nu talte vi om bankrøveri før. Skulle jeg få den vanvittige, forkerte idé, don't try this at home, som de siger i reklamerne, men den her vanvittige, forkerte idé at gå ned og røve en bank og slippe afsted med pengene, men i forsøget blev kørt over en damptrommel og dø. Så kan det godt være, at mit eftermæle som den flade bankrøver, eller hvad det vil være som, det måske ikke vil være fantastisk. Men jeg kan love dig en ting. Loven vil aldrig proppe mig i fængsel for det. Og selvom loven måske vil sige, det ved jeg ikke engang, om den vil, men ham her, han er i princippet skyldig, men hvad kan vi gøre ved det? Han er død. Han er fladmast. Hvad vil den gøre ved det? Der er ikke nogen, der kan gøre mig noget. Sådan er lov. Og alt lovisk, som det hedder. Altså alt, hvor vi tror, at vi kan leve op til Gud i forhold til os. Det kan ikke gøre os noget. Det kan ikke længere dømme os. Fordi vi er døde i forhold til det. Vi er korsfæstet med Kristus. Men vi er ikke bare korsfæstet med Kristus. Der står jo, at vi er gjort, vi skal leve for Gud. Men når jeg lever for Gud, så er det ikke mere mig, der lever, men så er det Kristus, der lever i mig. Luther, han skriver, og grund til at citere Luther så meget, fordi han har skrevet en af de vigtigste bibelkommentarer på Galaterbrevet. Det, til sammenligning, hans kommentar på Romerbrevet, den er vel en centimeter tyk, cirka. Og det er altså 16 rimelig lange, tunge kapitler. Hans kommentar på Galaterbrevet derimod, den er måske næsten en tomme tyk. Den er måske 2,5-3 gange så lang, selvom der kun er tale om 6 kapitler. Galaterbrevet var for Luther det vigtigste brev. Det brev, der lærte ham, hvad retfærdiggørelse ved tro er. Det brev, der tændte reformationen. Han skriver, de falske apostle sagde, men mindre du lever efter loven, så er du død i forhold til Gud. Men Paulus siger lige det modsatte, men mindre du er død over for loven, så kan vi ikke leve for Gud. At vi lever for Gud betyder, vi er korsfæstet med Kristus, vi er døde, men vi opstår med ham igen. Når jeg lever for Gud, så betyder det, at jeg lever det liv, Gud ønsker, jeg skal leve. Jesus lever igennem os, og vi lever det liv i troen på ham. Det her, det betyder, at når loven kommer og anklager dig og siger, du er en forfærdelig synder, så kan du med rette stille dig op og sige, det er rigtigt lov. Men hvad vil du gøre ved det, for jeg er død? Men vi skal huske, når loven, når vi sidder med den, så er loven objektivt set er ikke ond. Den er ikke led. Loven er god. Loven er rigtig. Loven er Guds måde at leve på. Når vi i hvert fald taler om loven som i Bibelen. Det er Guds rettesnor for livet. Det er manualen. Det er løsningen og vejledningen, og det er alt sammen på én gang. Så når loven kommer og siger det til os, så i stedet for, at vi bare siger, hvad vil du gøre ved det? Så må vi sige, ja, du kan ikke gøre noget ved det lov. Jeg er død over for dig. Vi er ikke længere gift med hinanden. Men så må vi samtidig huske, at det er ikke længere mig, der lever. Eller vi skulle måske sige, at det er ikke længere kun mig, der lever. Fordi når vi er kristne, så er vores primære liv, selvom det lyder mærkeligt, så er vores primære liv ikke livet i kødet. Vores primære liv er livet i ånden. Vores primære liv er, at vi er helt nye skabninger. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt i vores ånd. Og det betyder, at du og jeg, vi kan ikke overholde loven. Vi kan ikke sige, at nu vil jeg ikke tænke dårligt om min næste. Uanset om han stjæler min cykel eller ej. Men det kan Jesus. Og han bor i dig. Og han ønsker at leve det liv, du ikke kan. Han ønsker at overholde loven for dig. Og så kan I godt se, håber jeg, medmindre jeg har gjort mig totalt uklar, at hvis lige pludselig, at du har en flok farisæer, judaister og lignende på den ene side, der siger, retfærdiggørelse ved tro opfordrer jer til at bryde loven. Og så på den anden side, der har du blandt andet Paulus, der siger, nej, det gør den ikke. I kan ikke overholde loven. Se på jer selv. Jeg kan ikke overholde loven, men der er en i mig, der kan, og det er Jesus Kristus. Han kan overholde loven, og fordi han bor i mig, så vil I se. Måske ikke lige med det samme, da jeg blev frelst, men som årene går, så bliver jeg mere og mere som ham, for han forvandler. Han hjælper mig til at overholde loven. Og når jeg, Daniel, handler i mig selv, så ser Gud stadigvæk ikke min synd. Han tilretter den mig ikke. Jeg vil i mit kød synd, men der er en i mig, der arbejder og hjælper. Jeg har brugt illustrationen utallige gange før, men det bliver den ikke dårligere af. Måske er du træt af den, men den er ikke, bliver ikke dårligere af det. At det svarer til, at jeg gik op og satte mig foran slottet med mit canvas, som jeg ikke har, og mine pensler, som jeg ikke har heller, i hvert fald ikke on record, som de siger. Og jeg sidder der og leger kunstmaler. Hvis I nogensinde har været i Frankrig og set dem sidde dernede ved Nice og alle de steder der, sidder nede ved havet og maler, og det ser fantastisk ud, at de kan male. Men hvis jeg skulle male, så vil jeg våge på, at de børn i børnekirken, begge børn i børnekirken, vil kunne male noget, der var pænere og skønnere, end det jeg kan male. Jeg kan ikke male. Jeg kan ikke klare det i mig selv. Men pludselig kom der en af de der franskmænd med hatten på skrå. Der kan det der, pjat. Og de tager min hånd. Og de fører penslen for mig. Og pludselig, så står Frederiksborg Slot på det der canvas. Næsten som var det et foto. Ikke fordi jeg kan. Det ved jeg jo godt. Men fordi de kan. Det er sådan, det er, når Gud arbejder i dig. Så for det tredje, det giver ikke mening, at retfærdiggørelse ved tro skulle lede til synd. Det leder til det modsatte. Nemlig, at Jesus har taget bolig i dig. Og du bliver et menneske, der lever et mere retfærdigt liv af at være retfærdiggjort og tro. Ikke ved, at du lever det, men ved, at Kristus lever det i dig. Det fjerde og sidste argument, det ser i vers 21. Jeg ophæver ikke Guds noget, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Så Peter havde i Antiochia forsøgt at sige, at du skal være jøde for at blive frelst, og det er altså en lovgerning. Han forsøgte på den måde at ophæve noget. Men venner, når vi gør det, så er det Guds bespottelse. Det er Guds bespottelse. Og tro, at du kan gøre noget som helst for at blive frelst. Hvorfor er det Guds bespøjelse? Jo. Kan I huske den gang, eller kan I huske, I har læst om den gang, hvor Jesus var i Getsemane her? Den sidste aften, inden han bliver korsfæstet. Der sker der noget lidt mærkeligt. Det mærkelige er ikke, at disciplene falder i søvn. Det kender vi kun alt for godt. Det mærkelige er, at Jesus beder. Fader, vil du ikke nok tage den her kop, det her bære fra mig? Det han siger, og han siger det ikke bare én gang, men tre gange, det han rent faktisk siger, det er, hvis der findes en anden løsning, fader, hvortil menneskeheden kan blive frelst, kan vi så ikke godt bruge den i stedet for? Men det gjorde der ikke. Der fandtes og findes ingen anden løsning. Peter siger det. Så sandt det er i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12. Der er intet andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Og apostlen Johannes skriver i det 14. kapitel i det 6. vers. Citerer Jesus for at sige, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Der fandtes og findes ingen anden måde, hvor ved, at vi kan blive frelst. Der er ingen anden løsning. Der er ingen anden mulighed. Og de fleste af jer, hvis ikke os alle sammen, har studeret og hørt, hvor forfærdelig korsfæstelsen var. Hvis ikke, uanset hvor uenig eller enig det må være med filmen, så gå hjem og se filmen The Passion of the Christ. Den tilnærmelsesvis rammer, hvordan en korsfæstelse foregik. Og det var forfærdeligt. Forestil dig, at du tænkte, nu vil jeg gøre noget rigtig godt for Daniel. Og du kom der, og du tænkte, hvad kan jeg gøre der godt, og han kan godt lide kød, og jeg giver ham en stor bøf, og jeg laver nogle kartofler til ham, og det er altid noget med mad, ikke? Og alle de her ting, og alt muligt lækker kage og alle mulige ting bagefter. Og du prøver at gøre alt det her godt. Du kommer med at servere det flot anrettet på en fin tallerken. Siger det, han døde. Okay da, siger jeg så. Tager jeg min blender frem, mand, så øser jeg det hele ned i, og så trykker jeg bare blend. Og så bare en ordentlig omgang mælk ned i og drikker det. Du tænker, du har brugt timer på at forberede det. Det er der ikke nogen af os, der vil bryde os om, hva'? Det er der sådan, okay, utaknemmelig skar. Det her vil jo være mikroskopisk sammenlignet med, at når Jesus hænger på det kors, så gjorde han noget for os, som var den eneste og er den eneste måde, hvorpå vi kan blive frelst. Og hvis vi så fristes til at tro, at vi kan hjælpe ham lidt på vej ved vores gode gerninger, ved selv at gøre gode gerninger, så er det Guds bespottelse. Det er intet mindre, det er Guds bespottelse. Det er det, han siger, at for hvis der kunne opnås retfærdighed ved loven, så er Kristus død til ingen nytte. Så har det været nyttesløst. Så kunne vi lige så godt have brugt loven. Så for det fjerde, retfærdiggørelse ved tro, det er den eneste måde, hvorpå vi bliver frelst. Alt andet vil være Guds bespottelse. Lad os opsummere. Retfærdiggørelse ved tro betyder, at når Gud ser på dig, ser på mig, så ser han ikke vores synd, og han ser Jesu Kristi retfærdighed. Når Gud ikke ser noget, betyder det så, at vi bare kan handle, som vi har lyst til? Ja, i princippet. Men det er ikke det retfærdiggørelse, I tro opfordrer til. Fordi, for det første, så vil det være imod Guds natur at opfordre til det. For det andet, så kan vi se, at hvis det her med at prøve på at overholde loven i stedet for, det vil kun lede til mere synd. For det tredje, så er retfærdiggørelse af tro det ganske modsatte, fordi at Gud selv ved Helligånden har taget bolig i dig, og han hjælper dig til at overholde loven. Så du vil slet ikke have lyst til at gøre det modsatte, sådan kan vi også udtrykke det. Og for det fjerde, så er det den eneste måde, hvorpå vi kan blive frelst, og derfor vil det være Guds bespottelse at tro, at der var andre måder end retfærdiggørelse ved tro. Nu sidder du tilbage og tænker, okay, måske sidder du og tænker, det er faktisk lidt svært det her. Det er lidt svært at forstå og lidt svært at acceptere. Det her med at acceptere det, det er en ting imellem dig og Gud. Det her med at forstå det, det er forhåbentlig noget, som vi kan afhjælpe i det, at vi dykker dybere ned i Galaterbrevet næste gang. Fordi de næste kapitler bliver det her gentaget, gentaget og gentaget og understreget og illustreret osv. Men jeg vil efterlade med blot det her. Når Gud ser på dig, så ser han dig uden din synd. Han ser Jesu Kristi retfærdighed. Jesus, han har taget ved Helligånden bolig i dig. Han hjælper dig hver eneste dag til at leve efter hans bud. Men Jesus vil aldrig tvinge os. Han vrider ikke armen om på ryggen af os og siger, nu har du bare at leve efter min bud. Det er derfor, at vi, når vi tror, giver ham lov til at arbejde igennem. Derfor troen er så essentiel. Lad os bede sammen. Jesus, vi ved godt det her. Er det reneste evangelium. Det er svært at acceptere, det er også svært at forstå. Men Herre, vi beder om, at du vil hjælpe os til at få en lidt større forståelse af alt det her, så vi kan forstå, hvem du er, og hvem vi er.